Euskaltzain diak zei ian behin egiten dau iztegiaren eguneratzean, eta azken honetan, zeireun berba eta forma barri baino gehiago gehitu dauz. Beste milaka sarrera eta adiera berrikusita. Besteak beste, hezkuntzaren munduari lotutako terminoak, teknologia barriakaz lotutako berbak, eta gaur egungo erabileran, gero eta ohikoagoak diran formak batu dira. Gai honen inguruan gehiago jakiteko, berba egiteko, geurean daukagu Miriam Urkia, Euskaltzaindiaren hiztegiaren zuzendaria. Miriam, kaixo, egunon.
Bai, egunon.
Egunon, bueno, zelan dana, ondo?
Ondo.
Ederto.
Gaur astelena, beraz, primeran.
Astelena eta beroa.
Bai, hori da.
Ederto. Bueno, sarrera saldu dugunez, azken eguneratze honetan, 603 forma barri, gehitu dozu ez. Baina, jakin gura dugu, zelakoa da prozesu hori, zelan erabakitzen da berba bat sartu edo ez?
Bueno, lehenengo lana izaten da maiztasuna, erabilera. Guretzat, iztegira sartuko dan guztiak erabilia izan behar du. Eta erabiliak esan nahi du idatzita eta argitaratuta egotea. Orduan guk badaukagu korpusa handi bat, euskararen erreferentzia korpusa deitzen dana, 150 milioi hitz inguru ditu, orain horrekin ari gara. Orduan, hori da, liburutegi handi bat bezala, eta orekatua izan behar du. Orduan guretzat, testu mota desberdinak sartu behar dira, bardokagu administrazioa, literatura, testu liburuak, denetik, baita oskorako idatzitakoa ere, ba, adibidez dokumentalak, filmen azpitituluak eta lakoak, gero saiatzekara alik eta euskalkien adierazkortasunik handien aukitzen, eta erregistro maila ere, bai, formala, lagunartekoa, eta bar, orduan, horko maiztasunen arabera ateratzen dugu landuko dana. Eta hor azten daia lehenengo zerrenda, hortik aurrerako azten gera lantzen orduan. Zerrendan datorren hitz bakoitza begiratzen dugu zeinek erabili duen, ze testu ingurutan, guretzat ez da nahikoa iztegian sartzeko pertsona batek 1000 aldiz erabiltzea hitz bat behar du, hainbat esparrutan, aldala hainbat euskalkitan, eta bar, orduan hori da prozedura, hortik abiatzen gera, eta ja formak hautatu ditugunean, azten gara definizioak biltzen, adibideak eta lakoak, Euskaltzaindiko osoko bilkurak onartzen dituen arte.
Benetan, badirudi behintzat kanpotik lan itzela dela, eta gainera, zeian behin egiten dozuena, ez da makala, Miriam. Bueno, esan dugu, 603 forma barri gaitu dozu esala. Zer esaten deusku horrek euskararen osasunari buruz? Osasuntzu dago euskara?
Nik uste baietz, gainera, orain asko sartzen ditu, bueno, orain egin dugu errepaso orokor bat testuliburuen munduan, susmoa genuelako ikasleen gana bere osotasunean ez ginela iristen, eta guretzat oinarrizkoa da ikasleen gandik hasi eta helduen tara iristea. Ez da, orduan, behar genitun definizio zehatzak, adibide argigarriekin eta horregatik testu liburuen ustuketa bat egin genuen, eta ikusi orain arte zer daukagu jasoa, eta zer ez daukagu jasoa. Eta, bueno, sorpresak hartu ditugu, baina osatu dugu. Orduan iruditzen zaigu, ari gerala benetan beharrari erantzuten, eta gero, indar handia jartzen ari gera hitz kombinazioetan, eta horrek erakusten du, osasuna ona dela, eta batez ere ja oinarrizko hiztegia landua daukagula. Badibidez, bostekoa eman jaso dugu, bostekoa eman lagunarteko forma bada, baina asko erabiltzen dana. Bilera serio baten, ba, eskua eman, edo olako zerbait esango dugu, ez, eskua tinkotu, baina ez dugu bostekoa emango, hori lagunartean erabiltzen da. Beraz, olakoak jartze iztegian sartzen asteak esan nahi du, bueno, gaizki ez goazela.
Hori da, gero, hemen ikusten dut, beste berba, bueno, esango dugu kuriosoa, euskainol. Nure garaian, txikitar entzuten zan berba dela, da intze, hemen lehi duten dut, ez kontai buzu, honen historioa.
Bueno, ba, honen historia da, korpusean, 94 aldiz etorri dela. Eta hainbat testu mota desberdinetan azaldu da, beraz, idazten bada, erabiltzen bada, hitz hori iztegian sartu behar da. Horrek ez du esan nahi jarrera horrekin ados gaudenik, ze ikusi dugu azkeneko egunetan Euskal Telebistako albistegietan ere Euskainolari buruz hitz egiten ari dirala, bueno, hortarako balio izan badu oso ondo, baina guk ez dugu esaten Euskainolaren alde ala kontra gaude, oso garbi dago kontra gaudela, baina genozidioaren kontra ere bagaude eta bortxaketen kontra ere bai, baina hitzak existitu egiten dira, eta hitz horiek hiztegian sartu behar dira eta azaldu eta esan zer esan nahi duen. Beraz, Euskainola, zoritxarrez, Euskainola erabiltzen da, baina Euskainol hitza zer dan jai. Kasualidadez egon daiteke behar bada norbait Euskal Herrian ez dakiena Euskainolek zer esan nahi duen, bueno, ba, hiztegiak lagundu behar dio argitzen. Eta honekin eduki dugun beste zalantza bat izan da, eta batez ere iparraldetik etorri da kritika, esanaz, bale, eta iparraldekoa zer da. Eta orduan, hori ere aztertu genuen guk, baina egia da, dokumentatuta oso forma gutxi aurkitu ditugula, eta gainera beti hegoaldekoek erabilita freuskara, frantseuskara, frantseskuara formatan, baina iparraldek, lantaldean noski, iparraldeko jendeare badaukagu, eta horiek ez dute zabalkunde handirik ikusten horretan, beraz, erabiltzen danean sartuko dugu, momentuz Euskainol.
Kuriosoa, benetan. Miriam, esan dozu, bueno, azken hilabeteotan, debeatzeko eta lanbide ziketako testu liburuak aztertu dozu esala. Zergatik jarri dozu fokua arlo horretan?
Hori, iruditzen zaigulako, guk azkenean zerbitzu eskaini behar dugu, eta DBH-etik gorako edozein entzat balio behar du iztegiak. Bestela alperrikari gera, ez gera guretzat egiten ari, jendearen zat egiten ari gera. Orduan, uste dugu, maila hortatik gora behintzat beharrizkoa zala, horregatik izan da batez ere.
Gero, iztegia ikusten, sartu diran berben artean dagoz, berotze global, astarna digital, autobus elektriko, edo euskarri digital modukoak, gizartearen aldaketaren ondorio dira, ezta?
Hori da, bai, eta gaur asko erabiltzen dira nitzak, eta batzuetan, esaten, jendeak esaten du, jo, hori aspaldi daukagu, berotze globala aspaldi ari gero horri buruz hitz egiten, bai, baina behar da idazten ez, eta guk islatu behar dugu erabiltzen dena eta idazten dena, eta gaur egun hitz horiek maiztasun ikaragarria daukate, eta gainera lehen aipatzen izun bostekoa eman moduko horietan, bueno, hitzen kombinazioak inporta zaizkigu asko, ze berotze lehendik eba genuen eta global ere bai seguru asko, baina berotze global oso kontzeptu berezia da, eta hor asko erabiltzen dena, beraz, horiek guztiak hartu eta hiztegian sartu behar dira, noski.
Berba egiten gabiz, hiztegian sartu, barri batzuk gehitu, baina kendu be egiten dozue?
Bueno, ba, normalean ez, eta gainera urteak egin ditugu oso zabaldua zegoen gauza bat ez ezpatzen, ez? Euskal Zendiak beti ari da hitzak aldatzen, ez? Euskal Zendiak ez zebilen hitzak aldatzen. Orain batzuk kendu egin ditugu, egia da, baina ulertu behar da hitzak hiztegitik ateratzeak ez duela esan nahi hitza hil edo erail egin dugu, ez? Badaude batzuk, ez dakit zeintzuk izan dira nola, ez dait burura etorriko, baina atzandel adibidez, ez? Atzandela da titarea esateko, josten ari garenean, ez? Bueno, ba, hori sartu zen, 1987an, pasadira urtetxo batzuk.
Bai, bai, benetan.
Orduan ez genuen korpus asko eskura. Horren, tradiziotik jasotakoak, baina tradizioko iztegiak ziren. Iztegi izaharretan jasotakoak, baina gero, testuetan dokumentatuta ez ditugu aurkitu. Orduan, garbi daukagu, Euskal Zendiaren iztegi, arau emaileak erabiltzen diren formak sartu behar dituela. Beraz, gaur egun, pixka bat absurdoa da, atzandel bat eukitzea, inork erabiltzen ez duenean. Horrek ez du esan nahi, Orotariko euskaliztegian ez duen jarraituko, horregongo da, baina Orotariko euskaliztegia, bueno, tradizioa biltzen duen iztegia da, orduan han jarraituko du egoten, baina egungo iztegian ez horregatik kendu dira olako batzuk.
Tradizioa eta gaur egungo egoerea uztartzen ditu iztegiak, adimen artifiziala, teknologia barriak, edo sare sozialak kontuan hartuta, Miriam, zein izango dira etorkizuneko erronka nagusiak iztegi gintzan?
Ba, begira, kasualitatez, larun batean, Irene Arrarat Euskaltzainak sarrera itzaldia egin zuen Hernanin, gure Euskaltzain berria da, eta nik izan nuen erantzuna emateko orea, eta gai horixe ibili nuen. Gogo eta sakona egin behar dugu, baina oso garbi daukagu, benetako erabileretatik abiatuta landu behar dugula. Adimen artifizialak lagunduko digu prozesuetan seguru asko, baina gure erabilera eta, bueno, momentuz behintzat garbi daukagu guk geuk kontrolatu behar degula hori, eta ezin gera labar adimen artifizialak esaten digunaren arabera iztegia osatzen ibili. Lantresna bai, momentuz, gero ikusiko dugu, baina bai, hemen gogoeta sakona datorkigu bai.
Bueno, eta beste gogoeta bat planteatuko deutzute, Miriam, elkarrizketa amaitzeko. Euskera aberasten ari dela esango zeunke, edo arlo batzuetan pobretzeko arriskua ikusten dozu?
Erabilera, eguneroko erabileran, euskainolarekin gertatzen ari zaiguna alde batera utzitat, baina uste lotura daukatela albertzen ari gera gauza askotan, impresio hori daukat. Ikusten da, WhatsAppak idazten ditugunean ere, gero eta soilago eta laburrago, eta hitz egiterakoan ere, impresioa daukat ez degula esfortzu handirik egiten leksikoa aberatsa erabiltzeko edo zaintzeko, idazterakoan bai. Baina bestela errazkeriara lerratzen ari garela esango nuke gauza batzuetan. Horregatik saiatu behar dugu, gutxienez, gure lana da gutxienez tresnak ematea jendeari erabiltzeko aukera izan dezan. Ez dedila itzakia izan, euskera pobrea da eta ez daukagu nola erabilia. Adibidez, lagunarteko leksikoa ba orain asko sartzen ari gara, ez lagunarteko formak. Garai batean esatetzen euskera batu batzala mundu formalerako eta ba, lanerako talakotarako, eta gero, modu informalerako euskalkiak genituela. Bueno, eta euskaldun berriek ze euskalki daukate. Orduan hoiek bakarrik lanean hitz egin dezakete euskeraz eta bestela ez. Horregatik, ari gara horre ere saio bat egiten lagunarteko formak, espresioak eta gauzak jasotzen, denontzat aukera emateko. Gero ja, erabili gala ez, ni beldur naiz, pixkaba pobretzen ari dala.
Ja. Baina, mozorketa sakona dauka gai honek. Bueno, ba...
Eta gultan handartzai honi, bai.
Benetan, baietz. Ba, Miria Murkia, Euskaltzen diaren iztegiaren zuzendaria, eskerrik asko tartetzua hau egitea gaitik, eta benetan oso interesgarria izan da entzutea.
Ba, mila esker zuei, eta batez ere gizarteari egiteko aukera emateagatik, ze gu gure zuloan ibiltzen gara, eta gero askotan ez dakigu benetan ze iristen dan, ez, horregatik. Ba, mila esker zuei.
Zeuri, urrengor arte, agur.
Bai, agur.